Tak vás všechny vítám na dnešní biblickou hodinu a zároveň chci omluvit vašeho pana faráře Šlapanického, je nemocný, tak mě požádá, kdyby knesa příští týden tu biblickou hodinu vzal já. Tak s boží pomocí my kněží máme takovou milou povinnost vás stále vést všechny k hlubšímu poznání písma svatého. To pěkně vyjadřuje svatý Jeroným, kdy říká, neznalost písma jest neznalosti Krista. Jak chceme milovat Pána Ježíše, když ho vlastně neznáme? V tom jsou nám pěkným příkladem jinověrci, kteří skutečně znají velmi důkladně, důsledně písmo svaté. Kolikrát až je člověk zahambený, když mnohdy jedu z Brna vlakem, tak už se mě hodněkrát stalo, že se přidali hned si sedli do kupé jinověrci a hned citovali písmo svaté. Kolikrát se až zastydím, říkám si, že ani my nemáme odvahu mnohdy vůbec hovořit s někým o Pánu Ježíši. Prvenství v knihách má tedy stále písmo svaté. Je to kniha knih, také se nazývá nevyčerpatelnou studnicí. Ze všech knih bychom ji měli mít nejvíce nebo nejčastěji v rukou. Právě poslední druhý vatikánský koncil doporučuje četbu písma svatého, zvláště ve věroučné konstituci druhého vatikánského koncilu Dei Verbum, který má 6 kapitol. Tak tam právě se vřele doporučuje četba písma svatého. Písmo svaté nás učí setkávat se s Bohem. Pro dnešní večer jsem vybral úryvek z druhého listu svatého apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitoly, 14. až 17. verše. 3. kapitola, 14. až 17. verš. Tím se dnes budeme zabývat. Pak si všechno podrobně každý verš probereme, vyložíme zde s boží pomocí. Ta prosím vás, kdo by nám to zde mohl přečíst. Je to pastorální, čili pastýřský list, 2 listy Timoteovi, 1 Titovi, kde jim dává pokyny, jak si mají počínat v duchovní správě. Kdo by to zde prosím vás přečetl? 3. kapitola, 14. až 17. verš. Mě to tady prosím vás přečtěte. 3. kapitola, 14. až 17. verš. 2. list Timoteovi. Tak tady to má. Děkuji tomu. Děkuji
tomu. Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš knihy svatého písma. Ty tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy skrze víru v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, Bohem je vdechnuto a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a vychovávání ke spravedlnosti. Tak je potom Boží muž, jak má být. Důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Tak nyní s boží pomocí verš po verši si zde vyložíme. Tak 1. 14. verš. Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil. Má zůstat při nauce, které se naučil. Pravda je jen jedna, nedá se měnit. Filozofie říká, že pravda je shoda poznání ze skutečnosti. Zde bych rád připomenul jednu věc, že v této straně církev hájí takzvaný věčný konzervatismus. Za chvíli to vyloží, co to je. Timotej tuto nauku přijal od apoštolů, proto je církev apoštolská. Jak se modlíme, věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. Bůh Otec předal pravdy Bohu Synu, Pán Ježíš zase je předal apoštolům a apoštolové, biskupům, na které vkládali ruce, tím je posvětili, biskupové kněžím a kněží to předávají zase vám. Nyní, co se týká toho termínu věčný konzervatismus. Totiž my hlásáme, my kněží, stále ty stejné pravdy. Stále ty stejné pravdy. V tom je velká výhoda. Dám vám takový příklad. Kdybych měl možnost nyní mluvit s křesťanem prvních staletí, řekl jim, prosím tě, třeba včera jsme měli příklad svátek svaté Anežky, která žila v prvních dobách křesťanských. Teď se jí zeptala, prosím tě, věříš v jednoho Boha? Bude se mnou souhlasit. Věříš, že Ježíš Kristus je vtělený Boží syn? Že se narodil z Panny Marie? Zase bude se mnou souhlasit. Věříš v církev, kterou založil Ježíš Kristus? Zase s tím bude souhlasit. Jistě, kdyby třeba použil termínu věříš nejsvětější trojici, tak asi bych jí to prvně nebo první křesťanům musel vyložit, poněvadž tehdy ten termín ještě nebyl ustálen, byl až později. Jenže kdyby řekl pod pojmem nejsvětější trojice se rozumí osoba Otce, Syna a Ducha Svatého, tak rovněž s tím bude první křesťan souhlasit. To je velká výhoda. Právě ti první křesťané umírali pro to stejné učení, co my. Zde vám hlásáme. V jiných církvích tomu tak není. Říká mě jeden církevní hodnostář, jak měl diskuzi s jinověrci, co studují na fakultě teologii. Říkali, my nevíme, komu vlastně máme věřit. V první hodinu přijde třeba biblista, ten nám vypráví to a to, druhou hodinu přijde dogmatika a úplně to popře. Tak čemu máme věřit, což se u nás nestává? My hlásáme stále ty stejné pravdy, jistě novým způsobem přijatelným dnešním lidem, ale jsou to úplně stejné pravdy. Tak právě Timotej má zůstat při nauce, které se naučil. Ještě pro srovnání můžeme si vzít začátek listu svatého apoštola Pavla Galaťanu. Svatého apoštola Pavla Galaťanům. Hned z počátku si přečtěme úvod do tohoto listu. Jestli chce někdo přečíst, tak může. Nahlas. Mohli bychom, prosím vás, přečíst tedy první kapitolu tohoto listu, první až pátý verš. Kdo chce, tak může přečíst. Tady je právě, ještě než budeme číst, rozdíl. Většinu listu začíná svatý Pavel milost a pokoj od Boha nebo pozdravem. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Zde ne. Právě tady tento list začíná, bych řekl, dost přísně. Poněvadž se tam dostali falešní učitelé. No a právě na to reaguje svatý Pavel. Tak já to tady přečtu. Pavel, apoštol, ustanovený ne od lidí, ani prostřednictví nějakého člověka. Nýbrž skrze Ježíše Krista, Boha Otce, který ho zkřísil z mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou galackým církevním obcím. Teprve nyní je pozdrav. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který se obětoval za naše hříchy, aby nás zachránil z tohoto zlého světa, jak to chtěl Bůh náš Otec. Jemu buď chvála na věčné věky. Víte, říká, že není ustanoveno od lidí. Nýbrž sám se opírá o autoritu Boha Ježíše Krista. Jím je ustanoven. No a nyní můžeme si přečíst, ještě dál pokračovat, od toho 6. verše do 9. Říká, divím se tomu, že se od toho, který vás povolal ke Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium. To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Teď je důležité. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchyleného od toho, které jsme vám hlásali my, buď proklet. Víte, církev je apoštolská, postavena na apoštolských základech. Buď proklet, i kdyby anděl sám hlásal evangelium odchyleného od toho, co vám hlásáme my. Co jsem řekl, opakuji ještě jednou. Hlásá-li vám, kdo je evangelium odchyleného od toho, jak jste přijali, buď proklet. Na jiném místě zase píše Timoteovi, Timoteji střež, chráň poklad víry. Církev je sloup a základ pravdy. Proto také my máme takzvané magisterium, neboli učitelský úřad církve. Já si vzpomínám ještě jako bohoslovec na zahájení školního nebo akademického roku vystoupil pan kardinál Tomášek. Ty řekl, že není rozhodující, co řekne papež za co řekne profesor za katedrou, ale co řekne papež ex katedra. To je důležité. Totiž, kolikrát jsem měl diskuzi s vojáky na vojně, tak se mě třeba ptali, v čem se od nás liší jinověrci. No vlastně v podstatě ničem. Nikdo se od nás neliší, protože Boha uznává kdekdo, řekněme si to upřímně, kdekdo. Jenže papež je právě neuznává kdekdo. A tady je zásada ubi Petrus, ibi Ecclesia. Kde je Petr, tam je církev. Co řekne svatý otec, papež je rozhodující. Proto u nás nevzniká žádný zmatek, žádný blud, poněvadž papež je neomylný ve věci víry a mravu. Když jsme u té neomylnosti, tak vlastně ta je úzce omezená. Učili jsme se takové 4 body, kdy je papež neomylný. Racione subjekty, racione objekty, racione cause a modi. Tak to znamená subjekty, že papež je neomylný tehdy, jestliže mluví ex katedra. To znamená jako nejvyšší učitel církve pro celou církev. Potom dál objekty, kdy je neomylný, je ve věci víry a mravu. Ne v biologii nebo v přírodních vědách. Ve věci víry a mravu. To je další podmínka neomylnosti. Třetí, příčinou neomylnosti je Duch Svatý, který mu pomáhá. Ne tedy jeho genialita nebo ostrovtipnost. Příčinou jeho neomylnosti je Duch Svatý, který mu pomáhá. Nakonec čtvrtá podmínka musí být splněna, když něco vyhlašuje s konečnou platností. Tehdy je neomílený. No a všimněte si ještě jedné věci. Třeba v roce 431. tuším, v Efesu vyhlásil papež, ani nevím který, že Panna Maria je bohorodička, je matkou boží. Nestane se, dám takový příklad, aby dnes na svatopetrském náměstí vystoupil nynější svatý otec a řekl, sestry a bratři, co vyhlásili předchůdce v 5. století, já to dnes popírám. Věda zjistila, že Panna Maria není matkou boží. To se nikdy nestane. Víte, to dlouho trvá? Na tom nikdo nic nezmění. My říkáme, že Kristem apoštolí sesláním Ducha Svatého vývoj dogmat, čili věroučných článků, skončil. Nic tam nemůže být přidáno. Také čteme v písně, on je naplněním zákona. Nebo, jak říká sám pán Ježíš, nebe a země pominou, má slova nepominou. Nikdo tam nemůže nic přidat. Kdo by zrušil jedno z těchto příkazů nejmenších a vyloučil lidi, ten bude nejmenším v nebeském království. Tak právě v tom my máme velkou výhodu, že Kristem apoštolí a sesláním Ducha Svatého vývoj dogmat skončil. Tam už se nikdy nic nezmění. Jak už jsem vám dal příklad, vyhlášení věroučného článku Panna Maria Theotokos, bohorodička, na tom nikdo nic nezmění. No jistě, že některé pravdy byly vyhlášeny pozdě. Třeba minulé století pravda o neposledněném početí Panny Marie. Nebo poslední článek víry vznikl nebo byl vyhlášen 1. listopadu v roce 1950. Většinou svatý otec vyhlašuje tyto články víry, když někde vznikají pochybnosti anebo se najdou brudaři, kteří popírají právě to učení. Tak proto to musí uzákonit, vyhlásit článek víry. Na tom nikdo nikdy nic nezmění. V tom je velká výhoda. To ostatní církve právě nemají. Další bod je 15. Od dětství znáš knihy Písma svatého. Ty tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy skrze víru v Krista Ježíše. Tak zde myslí hlavně na starý zákon, poněvadž tehdy ještě nový zákon jako celek nebyl úplný. Víte, že Židé velmi horlivě studovali starý zákon. Velmi horlivě. Třikrát týdně chodívávali do synagogy modliteben. Tam se četlo, vykládalo písmo svaté. Také pán Ježíš, jak čteme v evangeliích, zúčastňoval se v sobotu těchto zhromáždění. Chodil také do synagogy. Také sám citoval často písmo svaté starého zákona. Velmi často. Víte, kdo má nejvíc citátů ze starého zákona z evangelistů? Je to svatý Matouš, poněvadž píše pro Židy. Těmu ukazuje, že právě na Ježíši Kristu se splnila všechna starozákonní proroctví. Nemají čekat jiného mesiáše. Mesiáš, který přišel, to je pravý mesiáš. Proto často cituje písmo svaté starého zákona. Tam má často řecký hýna plerotky, aby se naplnilo to, co řekl prorok Izajáš. Hle, pana počne a porodí syna a nazváno bude jméno Emanuel. To má vlastně skoro v každé kapitole. Vždycky citát jim ukazuje, že pán Ježíš je skutečně slíbeným mesiášem, slíbeným vykupitelem. Tady má poznamenáno Lukášovo evangelium 4. kapitola 17. verš. Můžeme si ale přečíst už klidně od toho 14. verše. 4. kapitola 14. verš, ať máme v celku. Ježíš se vrátil, já počkám. 4. kapitola 14. verš Lukášova evangelia. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v tamnějších synagogách a všichni o něm mluvili samou chválu. Přišel do Nazareta, kde vyrostl a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby přečítal z písma. Podali mu svitek knihy proroka Izajáše. Rozvinul svitek a připadl na místo, kde stál. Duch páně na mě spočívá, protože mě pomazal. Poslal mě hlásat chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, utlačovaným dát svobodu, vyhlásit milostivý rok páně. Tak vidíte, sám právě cituje místo ze proroka Izajáše. Dál říká svatý Pavel žáku Timoteovi, od dětství znáš knihy písma svatého. Člověk hned od dětství má být veden k Pánu Bohu. Zde bych rád připomněl na úlohu maminek. Víme, že rodina je základní buňkou lidské společnosti a největší starost právě má mít maminka, aby vychovala dobré děti. Poněvadž maminky by měly být většinu dne skutečně s dětmi doma. Vštěpovat jim hned od mládí ty náboženské pravdy. Právě to je úloha hlavně maminek. Mnozí svědci již od mládí sloužili Bohu, třeba svatý Benedikt, nebo svědice včerejšího dne svatá Anežka. Jistě, že pán Bůh volá každého do své vinice jinak, někoho ráno, někoho v poledne a někoho na večer. Každému vlastně dává tu milost, ale pokud jsme dostali my tu milost, že od mládí jsme byli vychováváni ve víře, tak máme skutečně sloužit Pánu Bohu již od mládí. Já si vzpomínám, jak nám řekl profesor dogmatiky, že mnozí lidé třeba říkají, no až budu starý, tak teprve začnu chodit do kostela, budu mít více času, teď to nejde. Jenže jestli nám vůbec bude ta milost dopřána, nevíte dne ani hodiny. Neměli bychom počítat, vždycky právě máme říkat, jak píše svatý Jakub, dá-li Bůh, nic nemáme jistého. Právě proto bychom měli hned každý okamžik využít jen k Boží službě. Všichni. Jistě, že každý podle svého stavu a povolání, ale všichni jsme vlastně povoláni sloužit Bohu. V službě Boží jsme povoláni ke svatosti. Dál říká svatý Pavel, ty tě mohou naučit moudrosti. Totiž Timotej se nemá domnívat, že už moudrý je. Neříká, ty tě naučila moudrosti, už jsi chytrý dost. Ty tě mohou naučit moudrosti, mohou. Právě jak jsem vám řekl zpočátku, písmo svaté je nevyčerpatelná studnice. Člověk nikdy není hotový. Nejtěžší práce je právě práce na sobě. S tou nikdy nebudeme hotoví. I kdybychom tady žili 200 let. Ještě tady, to sem sice nepatří do biblické hodiny, ale co bych doporučoval vedle písma svatého číst, tak je knihu Následování Krista. Tam opravdu nám ukazuje svatý Tomáš Kempenský, jak máme v našem životě, jak máme pracovat na sobě. Takže se nemá domnívat, že už je dokonalý, naopak má se písmem svatým stále zabývat. Každý den musíme jíst, pít, přijímáme stravu pro tělo. Taktéž musíme také živit svou duši. Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Ale ty tě mohou naučit do moudrosti. Teď je se naznačen záměr a účel všeho čtení písma svatého. Proč máme číst písmo svaté? Proto, abys dosáhl spásy, píše svatý Pavel žáku Timoteovi. Tedy to je záměr a účel všeho čtení. Všechno děláme, abychom byli spaseni. My to zase rozlišujeme, spasení nebo záchrana objektivní a subjektivní. To objektivní za nás udělal Pán Ježíš. Svým životem, smrtí, smrtvých stání. Víme, že na Velký pátek za nás na kříži dovršil dokonal dílo vykoupení. No ale potom subjektivně každý musí stát o tu milost. Tak právě proto vlastně všichni máme se snažit, jak píše svatý Pavel, tuším v listě Filipanům, s bázní a třesením pracujte na své spáse. Říká se, jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost. Zase jsme u toho, poněvadž nevíme, kdy bude ten okamžik smrti, proto celým životem se máme na ní připravovat. To je pro nás rozhodující. My to dovozíme ze starozákonní knihy Kazatel. Kam strom padne, tam zůstane ležet. Smrti už končí doba zásluh. Pak už je člověk odkázán jen na Boží milosrdenství a na modlitby těch, kteří zde zůstanou, poněvadž sami si již nemůžeme na věčnosti pomoci. Proto máme využívat den, dobu práce, poněvadž smrti nám skončí doba zásluh. Pak je 16. verš. Všechno, co je v nich napsáno, je Bohem vdechnuto. Tady je pěkně řečeno, že písmo svaté je napsáno z nuknutí Ducha Svatého. Proto slovo Boží. Proto po každém čtení vždycky říká lektor nebo kněz, slyšeli jsme slovo Boží. A také se doporučuje třeba k evangeliu zvlášť, kdy se nesou hořící svíce. Právě proto, že je zde naznačeno, jak říká Pán Ježíš, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Také každému z nás chce být Pán Ježíš světlem na cestě tímto životem k věčnosti. Duch Boží svatopiscům vnukal a vdechoval věci, které a jak mají být napsány. Zde také důkaz, že písmo svaté pochází od Boha. Jistě zase Pavel zde myslí na starý zákon, ale vztahuje se to též na nový zákon. Duch svatý byl přece z apoštoly a 50. den na ně sestoupil. Pěkně říká svatý Augustin, já bych nikdy nevěřil evangeliu, kdyby mě tomu nepřiměla autorita katolické církve. Pak dál pokračuje svatý Pavel, hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a vychovávání ke spravedlnosti. Ta nejdříve říká k poučování, k učení. Nejen když se čte veřejně, ale i soukromně. To máte něco podobného jako s modlitbou. Máme používat modlitbu veřejnou, Petřova přelitorky, ale i modlit se soukromně. To stejné i zde, slyšíme Boží slovo, ale pokud je to možné, však vy to pěkně děláte, jistě všichni, nebo většina z vás podle svých možností, že se snažíte najít i chvilku na četbu písma svatého soukromně, poněvadž je to strava pro duši. Pak je dál říká k usvědčování nebo ke kárání. Prostě písmo svaté má čemu sloužit? Slouží k polepšení života. Máme odložit hřích, žít novým, zbožným, cnostným, svatým životem. Sám Kristus nás tomu vybízí. Buďte dokonalí, jako i váš nebeský Otec dokonalý jest. Nebo ve starém zákoně čteme, buďte svatí, jako i já, váš Hospodin, jsem svatý. Takže mám nám sloužit písmo svaté k polepšení života. Čiňte pokání a věřte evangeliu, řekl pán Ježíš na začátku své veřejné činnosti. Dále k napravování. Člověk se má polepšit ve svém chování. To je právě ta výzva. Buďte dokonalí, jako i váš nebeský Otec dokonalý jest. Tedy stále se máme zlepšovat, stále zdokonalovat. Konec konců vždycky říkávám dětem, kdy vlastně uděláme hřích. Kdy zapomeneme na Pána Ježíše, na jeho jednání. Jednáme podle sebe. Vždycky máme mít před sebou živý vzor k následování Pána Ježíše. Právě zase máme velkou výhodu. My věřící, Pán Ježíš je stělesnění svého učení. Co učil, to také konal. Třeba u velikánů můžeme obdivovat jejich díla, ne však jejich život. Právě u Pána Ježíše jak jeho dílo, co hlásala, ale také jeho život. Příklad zajisté dal jsem vám, proto abyste mě následovali. Dál má slouží písmo svaté k vychovávání ke spravedlnosti. Vede nás tedy k bohumilému křesťanskému životu. No a nakonec máme poslední 17. verš. Tak je potom Boží muž, jak má být, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Tak Boží muž, tady se myslí Boží člověk, kněz, jinak vlastně každý, kdo se celého oddává Boží službě, Pánu Bohu. My rozlišujeme, sestry a bratři, kněžství všeobecné, kněžství svátostné. Kněžství všeobecné máme všichni skrze první svátost, svátost křtu. To je kněžství všeobecné. Všichni jsme právě křtem povolání ke svatosti. Žít podle Pána Ježíše. Proto pěkně říká svatý Augustin, Bůh se stal člověkem, aby zase člověk se stal Bohem. Myslí si, aby měl účast na Božím životě. No a pak je takzvané kněžství služebné. To máme my, kteří jsme zvlášť vysvěceni pro tu Boží službu. Dost nesprávně se říká kněz, jakože je prostředník mezi Bohem a lidmi. To je nesprávné. Prostředník jenom jeden. Vlastně Pán Ježíš. My, lépe říct, kněz je zástupcem Božím zde na zemi. Vikářem Božím, zástupcem Božím zde na zemi. Jak říká sám pán Ježíš, kdo vás slyší, mě slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal. Teď pěkně říká, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Svatý Bazil přirovnává písmo svaté k lékárně. Říká, kdo potřebuje čistoty, tak čtí o Josefu egyptském. Kdo potřebuje štrpělivosti, tak čtí o Jobovi. Kdo potřebuje pokory, tak následuj Mojžíše. Jak už jsem řekl, apoštol Pavel zde mluví jen o písmu svatém starého zákona, poněvadž písmo svaté nového zákona tehdy jako celek ještě nebylo napsáno. Měli bychom si opravdu často uvědomovat a často opakovat to, co napsal svatý Pavel, kde máme napsáno, proč vlastně se máme zabývat studiem písma svatého. Jenže ještě na jednu věc bych prosím vás zde upozornil. Myslím, že to bylo ve slově života na měsíc prosinec, teď přesně to nepamatuji. Tam bylo pěkně napsáno, že nemáme z písma svatého dělat jen předmět studia. Ty bylo opravdu málo. Totiž naše náboženství je závazné. Co by to bylo platné, kdybychom všechno znali, uměli citovat kapitolky, verše, ale přitom vlastně podle toho nežili. To učení Kristovo je závazné v našem životě. Máme zlepšit, napravit svůj špatný život. Tedy má nás proměnit to Boží slovo. K lepšímu, jak vás tady pěkně učil otec Pavel, jak jsem to jednou slyšel. Proto říká také pán Ježíš, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Na to přeji vám i sobě, abychom skutečně se snažili tu Boží vůli plnit všichni do všech důsledků. Jen tak se jistě Pánu Bohu zalíbíme. Děkuji vám za pozornost a nyní se pomodlíme.
Pane Ježíši, jak jsme šťastní, že se můžeme zde v tomto Božím domě scházet. Rádi slyšíme tvůj hlas v Božím slově. Musíme říci se svatým Petrem, pane, ke komu bychom? Ty jediný máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží svatý. Když uvažujeme nad tvými slovy, vidíme, že tvé učení člověka povznáší, dělá lepším, šlechetnějším, dokonalejším. Krásný příklad vidíme na tobě. Pěkně napsal svatý Lukáš v úvodu do skutku apoštolských. Všechno jsi konal a učil. Pořád slov zde není náhodný. Ty, co jsi učil, dokázal svým životem. Jak nás máš, pane Ježíši, rád. Jak jsi přeš, abychom také my měli navzájem se rádi. To má být konec konců poznávacím znamením křesťana. Nás všech. Jak pak si to řekl? Nové přikázání vám dávám, abyste se milovali navzájem. Tomu se chceme právě naučit zde, v tomto Božím domě. Prosíme tě, proměň naše vnitro. Kéž se stále víc a více podobá tobě. Ať nikdy nezapomeneme na tvé jednání, na tvůj příklad. Jak ale často na to zapomeneme. Jak často jsme nevrní, znechucení, nepříjemní. Místo, abychom byli soví země a světlem světa. Tak, jak ty si přeješ. Prosíme tě, sami to nedokážeme. My jsme skutečně slabí, nedokonalí lidé. Ale svědní na naší snahu, na naší dobrou vůli. My přece čteme v knize starého zákona, že ty Bůh se nedíváš na obličej. Díváš se především na srdce. My se zde scházíme, chceme být lepší. Zvedni nad naši snahu. Prosíme tě, pomáhej nám. Jsme si vědomi, že sami skutečně nic nedokážeme. Poněvadž přirozenost lidská je následkem dědičného hříchu nakloněna ke zlému. Jak často musíme říci se starým básníkem latinským Ovidiem. Vidím hravně dobré věci a zvaluji je, bohužel však činím špatně. Zpíváme ve svatodušní sekvenci. Člověk bez tvé pomoci slávne a je bez moci, všemu může uškodit. My o tvou pomoc, Pane Ježíši, stojíme. Proto přicházíme k tobě. Proto slyšíme tvůj hlas v Božím slově. Kdy chceme zase načerpat sílu do dalších dnů. Pane Ježíši, buď s námi. Ježíši, tichý a pokorný srdcem, učiň srdce naše podle srdce svého. Pane Ježíši, tvoje pomoc zůstávej vždycky s námi.